Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, ще ви представя тема номер 5. Обещанията в Библията, сбъднатите желания на човека. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата.
Днешната ни тема, скъпи приятели, ще разгледаме един много важен въпрос. Как един човек става и остава християнин? как получава прощение и мир, как израства, за да стане победител над греха. Нека в началото ви дадем една илюстрация. Когато се чифтосат две маймуни, се ражда друга маймуна. Същото е и с две котки. Само че когато двама обърнати християни, които обичат Бога, се съберат и се оженят, те не могат да родят друг обърнат християнин. Бебето ще се роди с грешно естество, защото всички хора, родени някога, са родени в грях. И проблемът на света днес е, че всички са грешни. Четем в посланието до Римляните, 3 глава, 23 стих.
Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Казано по друг начин, проблемът на света не е престъпността, войните, неморалността или злоупотребата с наркотици. Това е проблемът с греха. Ако успеем да разрешим този единствен проблем, всички останали ще се разрешат от само себе си. И причината да имаме този проблем е в това, че болшинството от хората са били родени само поведнъж. Обаче в книгата Откровение Йоан описва своето видение за една различна картина на Божия народ. Четем в Откровение, 7 глава, 9 стих.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.
Всички от Божия народ са облечени в бяло. Какво символизират белите дрехи и защо е важно те да бъдат носени? Четем 5 стих от 3 глава на същата книга Откровение.
Който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели.
Те са облечени в бяло, защото са победили греха. Това е тема, която преминава през цялото Откровение. Забележете какво се казва в 21 глава, 7 стих.
Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син.
Особено важна е победата над звяра. 15 глава, 2 стих.
И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.
Малко по-надолу, в 21 глава, 27 стих, Йоан прави следното описание.
В него никак няма да влезе нещо нечисто.
И така въпросът е, как се отърваваме от греха, нечистотата и ставаме християни-победители, облечени в бяло? Единственият отговор на този въпрос е новорождението. Докато това не се случи, необновеното сърце не може да бъде любезно, честно и чисто. Когато човек се новороди, той става ново създание и получава Божията сила и Святия Дух, който му дава победа. Докато това не стане, нашето грешно естество не може да бъде променено. Какво можем да направим ние? В живота ни има само 4 неща, които са наистина важни. Първо, да се родим. Второ, да се новородим. Трето, да създадем семейство. И четвърто, да умрем. Всичко останало е косвено свързано с тези 4 неща. Това, за което искаме да говорим днес, е именно номер 2. Да се новородим. Т.е. делото на очистването на живота на грешника чрез Христовата кръв и изпълването му със сила чрез Святия Дух. След този кратък увод, нека разгледаме 3-те прости стъпки, необходими за осъществяването на новорождението – покаяние, изповед и обръщане.
Скъпи приятели, да се спрем върху покаянието, като за начало чуем текстът от Римляни 2 глава 4 стих.
Или презираш неговата богата благост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?
Основателен е въпросът какво е покаяние. Това е съжаление за греха, отвращение от греховния живот и желание да се отдалечим от него. Библията казва, че Божията благост ни води към това. Хората често чувстват, че са изгубили всяка надежда. Искат да вършат правото, искат по-добър живот, но смятат, че Бог никога няма да ги приеме. Бог отговаря, ти не можеш дори да пожелаеш това без мене. В Филипяни 2 глава 13 стих се казва, че Бог работи във вас, дори и само за да пожелаете да вършите правото.
Защото Бог е, който според благоволението си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.
Така че, ако сте човек, който е уморен от греха и вината, и сега търси как да служи на Бога в един по-добър живот, свободен от грях и вина, бъдете сигурни, че Божията сила вече работи във вас и ви води към покаяние. Чудесната новина относно тази първа стъпка е, че Бог я прави за вас. Йоан, 6 глава, 44 стих.
Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден.
Отец ви привлича. Би трябвало да хвалим Бога за това. Това е поради безпределната му любов към нас. Бог мрази греха, но обича грешниците. Това е първата стъпка. Някои религии спират до тук и не продължават към следващите стъпки. Само че религия, която предлага покаяние без да предлага победа, е по-лоша от липсата на каквато и да е религия. Ето защо личност, която съгрешава умишлено и не желая истински да изостави греха, започва да закоравява ума си, изпъждайки Святия Дух. Христовата религия не само извинява и прощава, но и ни прави силни и ни дава победа. Няма нужда да бъдете роби на дявола. Има победа в Христос и в Неговата кръв. Затова продължаваме към стъпка номер 2.
След като сте направили първата стъпка, покаянието, втората стъпка е изповедта. Това означава да паднете на колене сами пред Бога, да му кажете вашите грехове, да го помолите за прошка и за сила да ги победите. Да не забравяме, скъпи приятели, че Бог е наш приятел. Христос дойде и умря, защото обичаше хората, а не за да ги осъди. В Йоан 3 глава 16 и 17 стихове четем.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единроден Син, за да ни погине не един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Той иска да спаси колкото може повече хора. Затова ни кани да отидем при Него такива каквито сме и насаме да му изповядаме греховете си. Матей 6 глава 6 стих.
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като се затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.
Можем смело да направим това, скъпи приятели. В Евреи 4 глава 16 стих е записано следното.
Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Нямате нужда от свещеник или от идол, на който да се молите, но можете да отидете при Исуса сами. Някой може да попита, не е ли вярно, че Бог вижда и чува всичко, което правим? Ако е така, защо да се изповядваме? Нека ви отговорим с една илюстрация. Ако сте наранили някого, когото обичате, защо отивате при него и му казвате «Извинявай, прости ми»? Просто защото се чувствате виновни и искате да се освободите от тази вина, да се почувствате опростени. Същото е и с Бога. Изповедта не информира Бога. Тя е Божият начин да ни освободи от товара на вината. Извинението го сваля от равменете ви. Ако сте лъжец, прелюбодеец или убиец, кажете това на Бога. Знайте, че единственият Негов интерес е да ви спаси, да ви отнеме греха. Бог е приятел. Той обича да прощава. Не се страхувайте. Елате смело. Можете да си зададете въпроса, как мога да знам, че Той ме чува и ми прощава? Отговорът е само чрез вяра. А как получаваме вяра? Отговора е записан в Римляни 10 глава 17 стих.
И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово.
От Божието Слово. А какво ни казва Словото? Ето няколко текста. 1 Йоаново 1 глава 9 стих.
Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
86-ти псалм, 5 стих.
Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които те призовават.
Притчи 28 глава, 13 стих.
Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и остави, ще намери милост.
Исаия 1 глава, 18 стих.
Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
И Михей, 7 глава, 18 и 19 стихове.
Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Изново той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Ще покажеш вярност към Якова и милост към Аврама, както си се клял на бащите ни от древните дни.
Можем да прочетем стотици текстове като тези. Когато Бог говори, това е окончателно. Той не може да лъже. Трябва да имаме вяра в Неговото Слово, че ще направи това, което казва, защото без вяра не можем да угодим на Бога. Така че, скъпи приятели, започнете с вяра. В Яков 1 глава, 4 до 7 стихове, ни се казва да просим с вяра.
А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.
Ако не се молите с вяра, убедени, че Бог ще извърши онова, което е казал, той няма да ви отговори. Чували сме хората да казват: «Е, вярвам, предполагам, че от молитвата поне няма да има вреда». Сякаш дават шанс на Бог да им прости, ако може. Ние не даваме шанс на Бога. Вярата е сигурна, защото Бог го е казал. Когато беше на земята, Исус извърши много изцеления и чудеса, но винаги казваше: «Да бъде според вярата ти». В 1 Йоаново 1 глава 9 стих Бог ни е обещал да прости. И вие знаете, че това е така, защото Бог го е казал. А когато вярвате, то става.
Някои хора казват: «Не мога да повярвам, докато не видя». Нека отговорим и на това съмнение. Ние всички сме вярващи същества, просто защото сме ограничени същества. Наистина живеем чрез вяра. Шофираме колите си чрез вяра, убедени, че в завода са сглобили правилно спирачките, кормилото и колелата. Ядем и пием чрез вяра, убедени, че фермерите и санитарните инспектори са си свършили работата както трябва. Обаче, въпреки че живеем чрез вяра, когато стане въпрос за Бога, който никога никъде не е сбъркал, продължаваме да задаваме въпроси. Ако вярваме, нека вярваме напълно и нека имаме мир, знаеки, че сме простени. Най-честата грешка, която много хора правят, е да очакват появата на определено чувство като доказателство, че са простени. Така не става. Всичко е въпрос на вяра, а не на чувство. Чувствата са свързани с емоциите и никога не можеш да се почувстваш простен. Но го знаеш, защото Бог го е казал. Какво прави Бог с миналите грехове на човека, който ги е изповядал? Библията използва две думи във връзка с този въпрос. Думите са оправдание и освещение. Какво означават те? Оправданието е делото по оправдаването на човека, отнемането на неговата вина и грях. Освещението е дума, която идва от латински и означава свят или да направиш някого свят. Оправданието има грижата за миналите ни грехове. Освещението ни прави святи и победители в бъдеще. Във връзка с това Библията използва два термина: вменена правда и придадена правда. Бог оправдава чрез вменената правда на Христос. Освещението става чрез придадената правда на Христос. Вменявам означава давам назаем, а придавам означава давам колкото е нужно. Нека илюстрираме това. Един човек греши в продължение на 20 години. Идва при Христос такъв какъвто е. Моли Бога да му прости. Тогава Бог отнема от него трупаните в продължение на 20 години грехове и му ги прощава. Това е оправданието, безплатен подарък от Бога, обезвиняване, което човекът не заслужава. Христос покрива неговите грехове, вменявайки му своята правда, своят безгрешен живот, на мястото на неговият грешен живот. И когато Бог погледне на този човек, не го вижда в греховете му, но облечен в Христовата вменена правда, свободен от греха. Ето защо това е удивителна благодат. Христос е спечелил правото да отнеме твоя грях и вина, и когато това стане, ти си негово дете, опростено и невинно. Да чуем Юда, 24 стих.
А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава.
И ето тук хората често се обезкуражават, защото откриват, че все още са си хора. Сутринта са имали възвишено духовно преживяване, а до вечерта са изгубили този дух и може би са извършили нещо отвратително. И тогава дяволът, нашият обвинител, скача на врата и ми казва: «Ага, никакви опитности не си направил ти, все си си същият ужасен грешник». Те се обезкуражават и казват: «Предполагам, че опитността ми не е била истинска в края на краищата». Такива неща се случват. Въпросът е как да останеш християнин чрез Христовата придадена правда и освещението. Нека се насърчим от примера на апостол Павел, който описва своята собствена опитност в Римляни 7 глава 18, 19, 23 до 25 стихове.
Защото зная, че в мене, си реч в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, само аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон.
Ето го апостол Павел, роден в грях, но вече приел Господа с ума си. Неговият ум иска да бъде любезен, честен и чист, но плътта иска да бъде долна, безчестна и развратна. Има конфликт. И кой може да помогне? Четем от Римляни 7:25 до 8 глава, 1 стих.
Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Виждате ли, вие не сте ангел, вие сте си вие и трябва да израствате в благодата. Това коства време, молитва, вярване, упование и изпитания. Израствайки, ставате все по-силни и по-силни чрез придадената правда. Христос не само започва, но и довършва работата в нашия живот. Павел казва, че ние имаме проблем с греховния закон в частите ни, а Христос ни казва как да го победим в Матей 26 глава 41 стих.
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно.
Бдете и молете се, или както казва Павел, непрестанно се молете. Лекарството за слабата плът е бдението и молитвата. Думата «бдете» означава «изучавайте». Идеята е «всъдете Божието Слово в сърцето си». Това е едничкото важно нещо, което има да прави християнинът. В Всеки ден трябва да се прекарва време в общение с Божието Слово. Когато Божието Слово влезе в сърцето, грехът излиза. Нека прочетем във връзка с това още няколко текста. Първият от тях е в 119-я псалм, 11 стих.
Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам.
Йоан 8 глава 31 стих.
Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици.
Йоан 15 глава 3 стих.
Вие сте чисти чрез учението, което Ви говорих.
И Колосяни 3 глава 16 стих.
Христовото Слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
Съчетавайте всичко това с молитвата. Когато дойде изкушението или може би момент на гняв и сте изкушени да ругаете, можете да удържите победа.
Една жена станала християнка, повече от всичко тя желаела да спечели своя невярващ съпруг за Христа. Една сутрин станала, помолила се и чела от писанието. След това, със сърце изпълнено с радост, слязла на долния етаж, за да приготви любимата закуска на мъжа си. Когато малко след това съпругът и също слязал долу, тя го поздравила с любезното: «Добро утро, скъпи!» Неговият груб отговор бил: «И какво му е толкова доброто?» Осъзнавайки, че той е в лошо настроение, тя поставила пред него закуската му с тиха усмивка. Той хвърлил един поглед и казал сърдито: «Мразя мазни яйца!» Жената се почувствала много зле, но се върнала при печката и внимателно му изпържила още две яйца, за които била сигурна, че този път не са мазни. Боязливо ги сервирала, но съпругът ѝ отново избухнал: «Кой въобще те е учил да готвиш? Не можеш ли да направиш поне едно нещо, както трябва? Тези яйца са мазни!» Съпругата почувствала как в нея се надига гневът, всяка фибра на тялото ѝ започнала да пулсира. Почувствала непреодолимо желание да наругае този неблагодарен нещастник и да му каже да се махне някъде. Какво да направи, с каква молитва да се помоли? Случайен вик за помощ, защото е в беда. Да коленичи ли? Няма време за молитвена поза. Моли се права. Да се върне ли в спалнята? Не, бедата е в кухнята. Моли се там. Ето го разковничето. Не можете да се молите и да грешите едновременно. Така че когато тя се моли, на нейно разположение са всички небесни складове със сила. Откак поставила Бога на трона на сърцето си чрез изучаване на Словото, Бог ѝ придал своята правда и подарил победа. Когато почувствала, че виковете са на устните ѝ, духът ги отнесъл и ги заменил с думи на любезност, любов и състрадание. В продължение на една година съпругът ѝ виждал в нея такава проява на Христовия дух, че станал християнин. Това е победа. Как я постигнала тази жена? Не тя, а Христос в нея го направил. Всъщност, толкова е просто.
Чрез изучаване на Словото, Святият Дух обитава във вас и ви подбужда какво да правите, когато дойде изкушението. Когато се молите, цялата сила на небето е ваша. Христос ви придава силата да говорите любезно, вместо да ругаете, и вие печелите победа. Как? Христовата придадена правда ви я дава. Ето това се нарича освещение. Когато вземете решение да следвате Господа, не се притеснявайте за след две години напред. Защото в Матей 6 глава 34 стих ни се казва:
«Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери».
Когато се събудите сутрин, си кажете: «Господи, пази ме днес!» Само по един ден наведнъж. Ако Той може да ви дава победа един ден, ще може да ви я дава и два дни. Ако може два дни, ще ви я дава и цяла седмица, месец, година, до края на живота ви. Уверени и пазени. Трябва да добавим: ако направите грешка и пропаднете, не се обесърчавайте. Кажете: «Господи, имай милост, прости ми и ме опитай отново». Бог ще отмие този грях и ще ви изпълни със сила да продължите напред. Ето какво ни казва апостол Йоан в своето първо послание, 2 глава, 1 стих.
Дечица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния.
Трябва да пристъпим, да дойдем с дръзновение, за да намерим милост. Каква милост? Вменената правда, за да покрие греха, и придадената правда, за да ни дава победата в бъдеще.
Уважаеми приятели, сега да обърнем внимание и на третия компонент на християнския живот, на новорождението. Това е обръщането. Вие сте вече новородени, победа след победа ви изгражда ежедневно като ново създание. Ето какво четем във 2 Коринтияни 5 глава 17 стих.
Затой, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново.
Скоро ще започнете да мразите това, което някога сте обичали, и да обичате това, което някога сте мразили. Опитайте и вижте колко сладка е победата над греха. Най-големият проблем, на който се натъкваме, е, че хората не искат да изоставят греха. Докато някои бягат от него, други едвам пълзят, надявайки се той да ги настигне. Често си имаме скъпоценни грехове, които обичаме, и ходим по оградата, стиснали с едната си ръка ръката на Христос, а с другата греха. Така не може. Никой не може да служи на двама господари. Няма значение колко лоши сте били. В Библията срещаме имената на убийци, проститутки и всякакви грешници, които са били простени и ще отидат в небето. Божията мощ да спасява не знае предел. Всичко, което трябва да направите, е да решите дали искате да отидете на небето и да бъдете спасени или не. Времето за вземане на това решение е сега. Щом преживеете радостта от покаянието, мира от изповедта и прощението на греха, както и силата от победата над греха, животът ви ще стане по-богат и по-изобилен. Когато Христос дойде, вие ще бъдете между онези, които ще влязат в небето победно и триумфално, в Божията слава, както четем в Откровение 3 глава, 5 стих.
Който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца си и пред неговите ангели.
Скъпи приятели, ние трябва да бъдем уверени в своето спасение. Исус ни е дал много скъпоценни обещания в своето слово. Библията казва, че приемането на тези обещания чрез вяра ни прави участници в Божието царство. Сега. Невъзможно е да вярваш в тези великолепни обещания и да нямаш увереност сега. Затова Исус ни ги е дал. Ще ви дам някои текстове, които съдържат такива блажени обещания. Ако искате, отворете вашите библии и ги прочетете. Някои такива текстове са Юда 24 стих, Даниил 7 глава 22 стих, 23 псалм 3 стих, 1 Коринтияни 15 глава 57 стих, посланието Филипяните 1 глава 6 стих, 1 Яново 2 глава 1 стих и така нататък, и така нататък. Каква чудесна новина е, че Исус държи на думата си. Ето какво четем в посланието към Тит 1 глава 2 стих. В надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже. Когато Бог обещае нещо, Той го извършва. Той обещава увереност. Приемете я и тя е ваша. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000,
улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ние не сме обречени, защото Бог ни е направил две. Скъпи приятели, ние не сме обречени, защото Бог ни е направил свободни и ни е дал шанс да бъдем такива, каквито ни е сътворил. Промяната зависи от нас, но тя е възможна, защото нашият Бог, Исус, е апостол на свободата. Той ни е дал възможност да избираме и да се променяме. Именно върху това в следващите минути ще акцентираме и ще фокусираме вниманието си. Нека да се върнем отново към Евангелието и един от най-съкровените му епизоди. Било време за сън. Исус стоял вглъбен до огъня. Това е времето, когато той събирал морална сила за утрешния ден. Тази сцена обаче не останала незабелязана. Имало тайнствен наблюдател. Това бил един от религиозните водачи, който държал на анонимността заради личната си репутация. Казвал се Никодим. Необходима била голяма смелост, за да се преодолеят предразсъдъците. Представете си среща на представител на религиозните водачи и един дисидент, дори еретик. Но на този човек Исус предложил едно изключително преживяване. Нека да се вглъбим в него.
Симпатичен е този човек. Той заема важен пост в обществото. Член е на Висшия духовен съвет. Всички го познават, затова взема мерки да не бъде разпознат. Но и на нас не се случва. Ролите, която играем, не ни представя такива, каквито сме. Никодим обича свободата. Той чувства в думите на Исус един друг живот, в който истинската му същност може да се промени. Омръзнало му е да играе разни роли. И Никодим ще разбере, че е необходимо в един ден или друг решителност, за да бъде свободен. Но кажете искрено, не сте ли чувствали купнеж за друг живот, по-истински, по-висок, по-дълбок, по-широк живот? Живот, в който няма защо да се криеш от страх, не е нужно да се плашиш от това какво ще кажат другите, когато търсиш истината. Няма да се страхуваме да застанем смело и да търсим истината. Това, което ме привлича към Исус, е, че той е невероятно свободен. Свободен по отношение на политическите и религиозните водачи, свободен спрямо хората. И нещо повече. Притежава способност да направи отговорни и свободни тези, с които се среща. В този смисъл, той е мост към живота. Исус ни води към живота.
Един ден Исус влиза в синагогата в Назарет. Дават му да прочете един текст от свещените писания. Такъв е обичаят при появата на нов посетител. Тогава той избира пасаж от пророк Исаия. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да прогласи освобождение на пленниците и прогледване на слепите. Да проглася благоприятната Господна година. Лука 4 глава 18 и 19 стихове. Това е пасаж, който обявява истинската свобода. Тогава, когато прочита това, Исус затваря книгата и заявява, че това обещание от сега нататък се изпълнява чрез него и последва една невероятна врява, едно невероятно недоумение. Но това показва как Исус разбира мисията си сред хората. Той щеше да бъде източникът на истинската свобода.
Имали ли сте възможност да летите на Делтаплан? Аз преживях това удоволствие. Един от най-хубавите моменти е, когато се отделяш от земята и под теб е пропаста. Управлението е толкова лесно, а бездната отдолу ни привлича като магнит. Сърцето слиза в петите. Преди полета обаче пред теб застават три възможности. Първата – да се откажеш от полета. Рискът плаши. С това можеш да сложиш край на приключението. Второ – можеш да го оставиш за утре или в други ден. Ще видим. сядаш на тревата и наблюдаваш другите. Ще бъдеш зрител. А третата възможност е да поемеш риск. След като си тук, нима ще се откажеш и ще гледаш как другите летят. Хвърля се в бездната и изведнъж сякаш някой те грабва и те носи нагоре. Силата на вятъра ще бъде използвана, за да те заведе където пожелаеш. Каква неподозирана свобода. Хоризонти, които ти протягат ръце. Да, това е. Но трябва да се рискува първия път, да се направи избор. Всички в определени моменти от своя живот сме в тази ситуация и трябва да избираме. Ще ви призная нещо. Повече от веднъж съм бил пред подобен избор. Един вътрешен глас ми казваше: «Скачай смело!» И всеки път, след като се хвърлих в отговор, аз се чувствах обогатен и за нищо на света не бих променил решението си. Но понякога има и сълзи на очите ни. Човек се обогатява, когато дава.
В историята на Израел има един ден, когато свещениците носят ковчега на завета. Народът ги следва и трябва да преминат реката Йордан. Отпрете Божия ковчег и Божият глас им шепне: «Вървете!» Е, лесно е да се каже. Водата е дълбока, необходимо е чудо. Време е тя да се отдръпне, както при преминаването на Червено море. «Вървете!» каза гласът. Свещениците са най-отпред. Представям си първия и неговото неудържимо желание да се върне. Но ето, не може да го направи, защото го гледат. И когато се намокриха, водата се раздели пред тях. Това е чудо, което много добре илюстрира вярата. В основата й има риск, нещо неизвестно, един избор, който трябва да се направи. Какво чудо, след като си приел да се намокриш? Историята на Израел е пълна с примери, когато хората са поставени пред избор. И ето, например, те се намират пред обещаната земя, след като са напуснали робството в Египет. Те всъщност тогава са почти свободни. Предстои им само да преминат границата на Ханаан. Но точно там те се спират, страхуват се и това е причината, поради която ще скитат 40 години в пустинята. Толкова път изминат на празно, защото не се осмеляват да изберат свободата. Ето и друг един случай. 3 дни след като преминават Червеното море, което се отвори пред тях, те стигат до едно езеро. Жадни са, но водата е негодна за пиене и те се бунтуват. Искат да се върнат. Една трудност е достатъчна, за да забравят невероятното преживяване от преди 3 дни. А само няколко часа ги делят от едно райско кътче в пустинята, един оазис. Там има 12 извора и 70 палми. Бог е предвидил да ги заведе там. И постижимото е съвсем малко след непостижимото. Често имаме желание да се откажем, когато ни трябват още малко усилия, за да постигнем целта. Но, приятели, нека имаме смелостта да продължим, дори ако е нужно да гребем срещу течението, дори да се страхуваме за тази свобода от мнението на другите като Никодим, защото става въпрос за моя живот. Нека направим добрия избор. Не можем да го оставим на другите.
Ще ви направя още едно признание. Обичам да пия чай с малко захар. Възможно е чая да има неприятен вкус, но когато стигна до дъното, намирам захарта. Е, тя е там. Необходимо е било само да разбъркам. И аз мисля, че живота ни има лош вкус, защото това, което би го направило вкус, е не останало на дъното. Не желаем да стигнем до дъното на нещата. Нямаме кураж. Е, случва се да се вълнуваме, но това е само на повърхността и правим гримаси, сякаш пием чай без захар. А в действителност всичко е там. И ако спокойно и дълбоко потърсим в този живот Божиите обещания и подаръци, ще ги открием и ще ги преживеем в своя живот. Да се живее, това е избор. Познавате ли историята на Йоан Кръстител, братовчедът на Исус? Идва да го видят в пустинята. Той е един ентусиаст за Бога. Вика: «Покайте се!» И това е голямо зрелище. Тогава няма кино и затова отиват да го видят и да го чуят. Смеят се. Той е облечен в камилски кожи и ръкомаха като скакалец. Ядосват се, защото им казва: «Змии, рожбе и хидни!» А има и нещо обезпокояващо. Какво иска да каже, когато крещи? Кой ви предупреди да бягате от Божия гняв? Великият ден идва. Други коленичат. Дали наистина той не е Божия пророк? Накратко, трябва да се избира. Изведнъж един шепот преминава през тълпата. Царят е тук. Цар Ирод Антипа дошъл да види Йоан. Но каква дързост от страна на пророка. Каза му в лицето. Не ти е позволено да имаш жената на брата си. Ирод не намира за добър откровения стил на Йоан, жена му още повече. Тя предлага да бъде екзекутиран веднага. Ирод отказва. Той се страхува какво ще каже народът, ако това е наистина Божий пророк. И тогава намира един компромис. Затвор. Хем жив, хем неутрализиран. От време на време царят слиза в килията, за да говори с пророка. След това се връща при жена си, която повтаря непрекъснато. Убий го! Да, това е една криеница. Ирод играе на криеница със съвестта си. Какво да прави? Да го убие, да го освободи, да го слуша, да го отхвърли. Колко е тежко, когато си нерешителен. Не се случва и с нас ли? Разбира се, нашия живот не е така покварен, като този на Ирод. Колко компромиси, колко нерешителност, колко тързания за това, какво ще кажат другите. Безспорно е, че Ирод няма на какво друго да ни научи. Колко пъти нямаме смелост нито да заглушим гласът на съвестта, нито да я следваме. Отказваме да изберем или още по-лошо играем на криеница като Ирод.
Отказът да вземем решение може да скрием под претекста на благоразумието, независимостта, страха да не се изложим. Но винаги това е едно бягство. Всяка свобода се изразява в заемането на една позиция, един ясен избор. Ако откажа да избирам, обстоятелствата на живота го правят вместо мен. И често резултатът е трагичен. Жената на Ирод няма да търпи нерешителността на мъжа си. Тя желая смъртта на Йоан Кръстител и се стигна до най-лошото решение. Така един ден, рождения ден на Ирод, царят е въодушевен от празника. За рождения му ден дъщеря му танцува за него. Главата му е замаяна и тогава той се провиква. Всичко, каквото поискаш, ще ти дам. А тя пожела главата на Йоан Кръстител. Майка й подсказа какво да иска. Със свито сърце Ирод изпълни желанието й. Той е цар, но не владее повече хода на събитията. Той е роб на необмислените думи и на своята нерешителност. Когато не сме способни да изберем, други го правят вместо нас. Историята има трагичен край. Малко по-късно Ирод чува да се говори за Исус и за чудесата му. Той крещи като Луд, това е Йоан Кръстител, който е възкръснал, за да ме съди. Лудостта е резултат на това, че няма кураж да вземе правилното решение в подходящото време. Ирод губи главата си, когато остава Йоан Кръстител да бъде обезглавен. Той пропуска шанса да направи живота си успешен, защото не иска да избере.
Защо е толкова трудно да изберем? Защото, може би, първо, всеки избор ни налага някои лишения. Някой път правим лошия избор, защото добрият е свързан с болка и налага да скъсаме с някои лица в живота си. При всеки избор в началото ние сме сами със себе си, изолирани. А и във всеки избор има страх да не сбъркаме. Да, има един глас, който може да ни помогне, когато търсим и сме готови да направим избора. Веднага някой ще си помисли, че е по-добре да седим, образно казано, на два стола. Но нищо не е по-невъзможно от това. Когато не се определяме решително, оставаме в страни от живота, виждайки как другите преминават край нас, взели своето решение. Не знаем на къде да вървим. Но скоро обстоятелствата ни повличат и водят там, където не бихме искали да отидем, като Ирод. Да, да живееш, значи да избираш. Тълпата следва Исус. Внезапно. Той се обръща и произнася шокиращи думи. И днес те ме шокират все още. Който дойде при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. тежки думи. Наистина думата мрази не е имала същото емоционално значение, както днес. Става въпрос за освобождение от една крайна зависимост, която може да бъде пречка между Бога и човека. Трябва да си припомним и ролята на бащата в античността. Това е един диктатор. Докато е жив, синовете и дъщерите му са негова собственост. Това задушава личността. Ето защо повече от един път Исус приканва учениците да скъсат със семейната си среда. Когато ги призовава да го следват, евангелският текст казва: те оставиха лодката и баща си. Внимание! Исус не е против семейството. Напротив. Спомнете се, че последната му грижа на кръста, когато умира, е за майка му. Но той предлага да срежем връвта, която ни прави зависими. Да вземем живота в ръцете си, защото никой не може да го направи вместо нас. Исус предупреждава тези, които искат да го следват, че трябва да постигнат свобода и независимост, подобни на неговите. Точно те му позволиха да се изправи пред смъртта. И тази свобода стои над кръвните връзки и тези на традицията.
Исус не желая една зависима вяра от убеждението на другите. Понякога нашата вяра е отражение на чуждата. Не може да се предаде една целувка чрез няколко посредника. Исус предлага един живот, където всяка песен, която човек пее, е оригинална и възпяваща свободата. Ще бъде ли моят живот една нова песен или ще тънани към чужди мелодии? Сигурно някои от вас си мислят: хубаво е да се говори за независимост, но в крайна сметка Исус ни обвързва с друга зависимост, също като гуру на секта. Да, това е една друга зависимост от Исус. Но не, Исус не е гуру. Един гуру първо привлича, а след това къса връзките. А Исус прави обратното. Той предупреждава, че първо трябва да се прекъснат връзките на зависимост. Това е предварително условие, за да съществува индивида. И обратно на гурото, той е откровен. Не крие нищо. На един човек, който желая да го следва, казва: лисиците си имат леговище и небесните птици гнезда, а човешкият си няма къде глава да подслони. Той не представя на хората илюзии и те винаги са свободни да дойдат или да си отидат. А някои решиха да прекъснат своето приключение с Исус. Тогава той се обръща към учениците и ги пита: да не искате и вие да си отидете? Да, вярно е, че Исус е взискателен, защото свободата е скъпо нещо. Необходимо е да се борим за нея. Но той отказва да постави учениците си в зависимост. Исус не е гуру на секта. Той е въплатената свобода. Той иска свободни ученици, способни да поемат лична отговорност и да вземат съдбата в ръцете си. Той не налага някакво учение, Евангелието не е богословие. Исус само трасира пътя на мисълта и ни оставя да го извървим. Нека Той да ни благослови да направим правилния избор.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.